Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Το πήραμε απόφαση επιτέλους, μετά τις 12 να λέμε καλό μεσημέρι, 10 λεπτά μετά. Αν και εμείς είμαστε πρωινοί τύποι, μέχρι να πιεις τον πρώτο, δεύτερο, άντε τρίτο καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να ανοίξει λίγο η φωνή, να πεις την κανονική καλημέρα όπως πρέπει. Εμείς λέμε κατευθείαν καλό μεσημέρι, όπως λέμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εδώ, μπάλα κι άλλα, 12 με 1, θα είμαστε μαζί σας. Με Μάτινα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα που αλλού, τρεις διαφορετικοί τρόποι, τρία διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Μέσω SMS το 54160 γράφετε sport, αφήνε και εδώ και το μήνυμά σας. Μέσω email erasport@papakier.gr ή διαφορετικά μέσω Viper μας ακολουθείτε στο Erasport και στέλνετε οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε και να παρατηρήσετε. Όχι, πείτε μου τώρα, τι ματσάρα είδαμε χθες. Πραγματικά το απόλαυσα, δεν σας κρύβω ότι είχα πολύ καιρό απερίσπαστος, χωρίς και στοιχηματικό άγχος, γιατί και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Να δεις μια τέτοια ματσάρα μέχρι τέλος, να δεις την Μπάγκερ να κερδίζει τη Ρεάλ, να δικαιολογεί τον τίτλο του φαβορή, έστω και αν η Ρεάλ μέχρι να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές έδειχνε ότι μπορούσε να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση και ενδεχομένως και να το χτυπήσει. Και από την άλλη πλευρά, άντε τώρα, είσαι ο πρόεδρος της Ρεάλ, έχεις δώσει ένα σκασμό χρήματα, ένα τσουβάλι ευρώ, ακόμα και bitcoin, στον Εμπαπέ για να μην φτάνεις ούτε στα ημιτελικά. Δεύτερη χρονιά, ένας Εμπαπέ ο οποίος έχει την κατάρα του μίδα, όχι την ευχή του μίδα που ό,τι έπιανε ήταν χρυσός, ό,τι πιάνει γίνεται άνθρακας, γελάει Ματίνα, γιατί τόσα χρόνια στην Παρή δεν κατάφερε τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με το που φεύγει, Παρή κατακτά το Champions League και εκείνος δύο χρόνια με την Real, προημιτελικά και καλά μας είναι. Πραγματικά είναι από τα παιχνίδια που λατρεύεις το ποδόσφαιρο. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία σε καθυλώνουν και λες γιατί να μην έχει και παράταση, να μην έχει και έξτρα παράταση, όπως το μπάσκετ να έχει και τρίτη παράταση και αν είναι μοιραίο, αν είναι γραφτό, να οδηγηθεί και στα πέναλτι. Εκπληκτικές επινοήσεις παιχτών. Προσωπικά μου άρεσε όλα αυτά τα οποία έκαναν κάποιοι παίχτες, όπως ο Κίμιχ για παράδειγμα ή ο Λίσε. Μαγικές κινήσεις. Ο Μπαμεκανό, ο οποίος από τη μία ήταν ο κορυφαίος και από την άλλη ο μοιραίος. Ο Νόιερ να γράφει στα 40 του τη δική του ιστορία και να εξακολουθεί να τη γράφει. Ο Λάιμερ να οργώνει την αριστερή πλευρά της Μπάγερν απέναντι σε μια Ρεάλ η οποία έχει τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους αλλά και όλους τους υπόλοιπους. Και δεν σας κρύβω ότι με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε αμυντικά μέχρι να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Πώς κρατούσε εκτός μεγάλης περιοχής αυτό το βαρύ πυροβολικό της Μπάγερν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και επίσης, επειδή έχει γίνει και πολλή κουβέντα, αν θέλετε, και με αφορμή αυτά τα οποία βλέπουμε, παρατηρούμε εδώ στην Ελλάδα και κυρίως εγώ θα το φέρω στο δικό μου κομμάτι να ασχολήσω με τον Ολυμπιακό, με αυτές τις έντρες, να βλέπεις μια καλά οργανωμένη άμυνα απέναντί σου και να αποφεύγεις τα λεγόμενα γιωματάρια, έτσι όπως λένε στην ποδοσφαιρική αργό. Κάτω η μπάλα, στρωτό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό ποδόσφαιρο δημιουργίας, ανάπτυξης και ξανά πάλι με επιμονή, υπομονή, αποφεύγοντας τις καμινάδες, αποφεύγοντας όλα αυτά τα οποία κάνουν πολύ πιο εύκολο το έργο των εκάστοτε κεντρικών αμυντικών. Και θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Σταύρο που είναι το πρώτο μήνυμα το οποίο λαμβάνουμε εδώ. Γιάννη, πραγματικά εκπληκτικό μάτς χθες στο Μόναχο. Δεν θα ήθελα να ήμουν σε καμία περίπτωση στη θέση του Λούνιν για όλα αυτά τα οποία έβλεπε μπροστά του να γίνονται και χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Πραγματικά σε πόσα από τα γκολ αυτά θα μπορούσε να πει ή να κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά πραγματικά ήταν πολύ ωραίο ποδοσφαιρό χθες αυτό το οποίο είδαμε. Ένα συναρπαστικό μάτς και μακάρι να είναι έτσι και η ημιτελική. Εγώ σας είπα και την Τρίτη ότι κάνοντας την κουβέντα και δεν θα την επαναλάβω γιατί νομίζω το ίδιο ερώτημα που θα θέσω, το ίδιο απάντημα θα πάρω. Αν βλέπετε φαβορί, είναι η Μπάγερν φαβορί, αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω ποδοσφαιρικά, πιστεύω ότι ίσως τελικά να μην είναι η ομάδα που θα το κατακτήσει. Δεν ξέρω, είναι όλα τόσο ταιριαστά πάνω της σε σημείο που είναι εξωφρενικά τέλειο για να είναι και αληθινό. Για να δούμε. Πάντως είναι μια διοργάνωση εκπλήξεων και φέτος, έτσι όπως πάει. Με τα γκολ να δίνουν και να παίρνουν, ακόμα και σε παιχνίδια που βλέπεις ότι υπάρχει και το 0-0, όπως λέω για το παιχνίδι με την Arsenal. Όσο πρόλαβα να δω, να πω την αλήθεια, ήμουνα στο ένα λάξ, αλλά περισσότερο βλέποντας Bayern, στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα που το πάλεψε όσο μπορούσε. Και η Sporting Λισαβόνα, η οποία όμως έπεισε ηρωικά μαχόμενη, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, έχουμε και τα σημερινά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχουμε Europa League, έχουμε Celta Freiburg, Aston Villa Bologna, Betis Braga και Nottingham Forest Porto. Και βεβαίως για το conference, εκεί όπου υπάρχει και το ελληνικό ενδιαφέρον, με την ΑΕΚ απέναντι στην Ράγιο Βαγικάνο. Αλκμάρ Σαχτάρα, Στρασβούργο Μάιντς και Φιωρεντίνα Κρυσταλ Πάλας. Παιχνίδια στα οποία θα ρίξουμε λίγο παραπάνω τη ματιά μας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και αν θέλετε έτσι μια υποσημείωση στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνου μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα της ισπανικής ομάδας, η πρόκριση της ΑΕΚ από απόδοση 10 έχει πέσει σε 7-40. Αυτό έτσι, μια ένδειξη, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ελληνική ομάδα είναι, είμαστε μαζί της. Το έχω πει και το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Ανεξάρτητα σε ποιο στρατόπεδο ανήκετε, ποια απόχρωση. Πρέπει να αρχίσουν να πηγαίνουν καλά ελληνικές ομάδες, γιατί είναι μια συνολική εικόνα που συμπαρασύρει και όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Και από εκεί που είχαμε δύο ομάδες στο Champions League, φτάσαμε ο πρωταθλητής να παίζει δεύτερο προκριματικό, μήπως και τυχόν μπορέσει να περάσει σε κάποιο όμιλο. Γιατί οι μεν εύχονταν την ήττα των δε και φτάσαμε σε ένα σημείο να μην περνάμε ούτε τα προκριματικά. Οπότε αυτό δείχνει και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, αμέσως σαφώς μπορεί να βοηθηθεί και η ομάδα σας, προχωρώντας μια ελληνική ομάδα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τώρα βέβαια, αν είσαι ΠΑΟΚ, αν είσαι Ολυμπιακός, λέω για τις ομάδες που κυνηγούν το πρωτάθλημα, λες γιατί να μην περάσει η ΑΕΚ και χαρούμενη θα είναι και πιο κουρασμένη θα είναι να τη βρεις, το βλέπεις και λίγο ανάποδα. Οπότε είναι η άλλη όψη του νομίσματος που και αυτή πάντως έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ θέλει και μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση. Το 3-0 σίγουρα είναι ένα ζώρικο αποτέλεσμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Μπάλα είναι, στο γήπεδο της είναι, τα πάντα μπορούν να συμβούν, έστω και αν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αλλά σίγουρα και η χθεσινή ημέρα ανήκει στην ΑΕΚ, την μπασκετική, με αυτή την εκπληκτική εμφάνιση την οποία έκανε, στον τρόπο με τον οποίο σε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα κατάφερε να περάσει στο Final Four. Τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι δύσκολο, στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε απέναντι στην Μπανταλώνα να κάνει τον δικό της θρίαμβο και να έχει καθοδηγητή τον Σάκοτα, όπου καταφέρνει με τον Νάναλη και όλους τους υπόλοιπους παίχτες, τον Μπέβερλι, που λέει εδώ ένας φίλος, θα τα πούμε λίγο αργότερα, με τον Νάναλη έλεγα λοιπόν, ο οποίος έλεγε ότι ζούσε μοναδικές στιγμές για όλο αυτόν τον τρόπο με το οποίο ο κόσμος αγκάλιασε και πανηγύρισε αυτό το θρίαμβο της ΑΕΚ. Τέταρτη φορά σε Final Four η ΑΕΚ, δεν το λες και λίγο, και μάλιστα back-to-back, αφού κερδίζοντας την Μπανταλώνα στο Game 3, τέταρτη συνολικά στην ιστορία της, μετράει μία κατάκτηση όταν σηκώσει το τρόπαιο το 18 στο Final Four του ΑΚΑ. Είχα την τύχη, είχα τη χαρά, είχα την ευλογία να περιγράψω εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν η χρονιά που την ακολουθούσα στην ευρωπαϊκή της πορεία και ομολογώ ότι είχαμε ζήσει πολύ ιδιαίτερες στιγμές, ξεχωριστές στιγμές, με αποκορύφωμα στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο. Και ήταν διπλή και τριπλή χαρά μου όταν είχα δίπλα μου για ένα διάστημα, όχι για όλο το παιχνίδι γιατί ταυτόχρονα ήταν για άλλο σταθμό, τον Άιμισο, τον Γεωργίου, πατέρας του Σωτήρη Γεωργίου και πολύ καλού μου φίλου, ο οποίος είχε περιγράψει αυτό το αλίστου μνήμης ευρωπαϊκό τρόπαιο στο Παναθηναϊκό στάδιο, και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή που έχω να θυμάμαι από τους τελικούς που έχω περιγράψει, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για βολέι, αλλά ειδικά για μπάσκετ. Στο ΑΚΑ, το οποίο είχε ντυθεί στα χρώματα της ΑΕΚ αλλά με μια ευρωπαϊκή λάμψη. Να έχεις την τύχη, να έχεις τη χαρά, να έχεις την ευλογία, έχοντας παρακολουθήσει λίγο καιρό πριν, αν θυμάσαι, είχε βγάλει και μια πολύ ωραία ταινία με την ΑΕΚ, με όλη αυτή την πορεία την οποία είχε κάνει. Να τον βλέπεις αρκετές δεκαετίες πίσω και ξαφνικά να τον έχεις δίπλα σου, τον Γεωργίου, ο οποίος και για χρόνια ήταν εδώ στην Ερασπόρ, με αυτή την ιδιαίτερη, γλαφυρή, χαρακτηριστική, δεν θα πω φωνή, αλλά περιγραφή, να είναι δίπλα σου και να βλέπεις την αγαπημένη του ΑΕΚ και να δακρύζει μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αυτά λοιπόν, έτσι με αφορμή την ΑΕΚ και για αυτό το back-to-back το οποίο έκανε στο BCL. Και βέβαια, όπως μας υπενθυμίζει και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, γιατί σήμερα γενικότερα σε εκπομπές, ξέρετε, το ανακατεύουμε το τσουκάλι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, Ελλάδα, εξωτερικό, από όλα έχει ο Μπαχτσές. Χρόνια πολλά στον Μπενίτεθ, στον προπονητή του Παναθηναϊκού. 66 και συνεχίζει. Και κάτι τέτοιες αναφορές είναι που μας θυμίζουν, όπως ξέρετε, είναι η ειδοποίηση που έχει το Facebook για κάποιους φίλους μας που έχουν γενέθλια. Έτσι και εδώ οι ομάδες, και καλώς κάνουν μέσα από τα social media, υπενθυμίζουν γενέθλια, διάφορες έτσι επαιτίους, τις οποίες γιορτάζουν στην οικογένειά τους. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Μπενίτεθ. Και δεν θα πω ότι το αφιερώνουμε το επόμενο τραγουδάκι, γιατί δεν ταιριάζει απόλυτα, αλλά τουλάχιστον να είναι υγιής, να είναι γερός και να έχει τη δική του διαδρομή, είτε στον Παναθηναϊκό ή οπουδήποτε αλλού θέλει, στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
Πιο γρήγορα. μπροστά. Κι αυτό που υπήρχε ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα, ζωντανοί σαν από θαύμα ακόμα. Οδηγεί στα τυφλά μες στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή, μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί μονάχα αυτό να ξεγράψει το γραφτό. Ζούμε σαστισμένοι, το σκοτεινό ποτάμι ανεβαίνει. Ας πιαστούμε απ' τη μέρα που σαν σφαίρα θα βγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά, πέρασαμε απ' το θάνατο ξυστά. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο, τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Όλα είναι μπροστά, γι' αυτό που υπήρχε ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα, ζωντανοί σαν από θαύμα ακόμα. Όλα είναι μπροστά.
Τι αισιόδοξο τραγουδί, μετά σαν Πορφύλιου, όλα είναι μπροστά. Αρκεί να το βλέπεις με την αισιόδοξη ματιά και να παραδειγματίζεσαι βεβαίως από αυτά τα οποία αφήνεις πίσω. Βέβαια, βλέποντας και αυτή την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγη ώρα, σύντομα μπροστά μας, σήμερα στις 5, η ΚΑΕ Μαρούση Τσέρι, πιστή στη δέσμευσή της όπως αναφέρει το ανακοινωθέν, θα παραθέσει στις 5 το απόγευμα στα γραφεία του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου έκτακτη συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει επικαλεστεί σε όλη τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής σεζόν και αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες είναι αυτές οι αναφορές, χωρίς να γίνουν περισσότερα γνωστά λεπτομέρειες για όλα αυτά τα οποία θα αναφερθούν. 5 η ώρα λοιπόν, περιμένουμε από την ομάδα του Μαρισού, στο μπάσκετ πάντοτε μιλάω, να δούμε τι νεότερο υπάρχει και βεβαίως εάν θα φέρει ένα τσουνάμι εξελίξεων έτσι όπως μας προετοιμάζουν αυτές οι αναφορές και αυτές οι αποκαλύψεις. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά, Viva Μπάρτσα μου γράφει εδώ. Και έχει μια φατσούλα περίεργη που χαμογελάει με τη Ρεάλ. Πάντως δεν είσαι ο μόνος και δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας. Παντού οι μεν χαίρονται με την αποτυχία των δε. Και το τι πάρτι έχει στηθεί από καταλανικές εφημερίδες, το σελίδες δεν περιγράφεται με τη Ρεάλ και όλο αυτό το κάζο το οποίο υπάρχει με τον Εμπαπέ, με το Τσιρότο που είχε στο μέτωπο, με το γεγονός ότι η δεύτερη χρονιά μένει άτιτλος και πολλά άλλα πράγματα. Οριακά και αυτά τα δεχόμαστε, τα ακούμε ως ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα δεχόμαστε, εννοείται ότι υπάρχει. Χρόνια πολλά στον Χρήστο που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλή ακρόαση σε όλους. Φιωρεντίνα Κρίσταλ Πάλας γκολ γκολ και ΑΕΚ Ράγιο Βαλεκάνο γκολ γκολ. Να τους κατευθείαν εδώ στα στοιχηματικά, θα τα πούμε. Με αφορμή έτσι και τα σημερινά γεγονότα, εδώ προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα ακόμα και για εσάς που δεν ασχολείστε στοιχηματικά να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια παιχνίδια και γεγονότα γενικότερα. Τους χαιρετισμούς μου στον Παναγιώτη. Έπαιξε λέει Ατλέτικο κατάκτηση πριν προκριθεί λόγω απόδοσης 12 και ζευγάρι τελικού Arsenal Bayer. ΑΕΚ γκολ γκολ πιστεύω άνετα. Όλοι γενικότερα βλέπετε γκολ, δεν το συζητάω. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η πρώτη κυρία της παρέας. Είναι τόσο ταιριαστά όλα για την Bayern που φοβάστε ότι είναι αληθινό και δεν φαντάζεστε να έχετε τον ίδιο φόβο με τον Ολυμπιακό. Ασχετό, αλλά εντάξει, προχωράμε, το καταγράφουμε και αυτό. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο που είναι εδώ στη συντροφιά μας. Δικός μας είσαι και δεν το ξέρεις. Πάντως, με αφορμή αυτό που πάμε την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση, τύχη ή οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο είχα και με τον Πανελλήνιο, όταν παρακολουθούσα τότε μπασκετικά την ομάδα και φτάσαμε στο Final Four στο Bilbao. Ενδιαφέρουσα και αυτή και συναρπαστική η αναφορά. Όπως επίσης και με το Περιστέρι πριν 2,5-3 χρόνια, πρόπερση για την ακρίβεια, στο Βελιγράδι. Και εκεί ήταν η χρονιά που παρακολουθούσα το Περιστέρι και στην Ευρώπη. Οπότε είναι σημάδια των καιρών γενικότερα. Δεν έχω παράπονο. Γενικά έχω δει έτσι τρόπαια, έχω δει τίτλους, αλλά εντάξει, θα μου επιτρέψετε να ξεχωρίζω από όλα αυτά την περιγραφή που είχαμε κάνει με τον Μπάμπη Παπάζογλου στον τελικό με τη Φιωρεντίνα, με τον Ολυμπιακό Conference. Εντάξει, είναι από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια και αυτά τα οποία φαντάζομαι στο τέλος μιας διαδρομής, μετά από αρκετά χρόνια, θα έχεις να θυμάσαι και θα είναι στο top 3 των αγώνων, των τελικών που έχεις περιγράψει, γιατί έχει και ευρωπαϊκή λάμψη και βεβαίως έχει και ελληνική συμμετοχή. Συμφωνώ με τον Στέφανο, μου λέει: Γιάννη, φαντάζομαι ότι ως δημοσιογράφος κάθε τι που περιγράφεις τελικό για οποιοδήποτε άθλημα όταν έχει μια ελληνική ομάδα ή εθνική μας ομάδα είναι πάντοτε ξεχωριστό, πρωτόγνωρο, σε ζηλεύω. Δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις τίποτα, ο καθένας είναι όπως το ζει. Όπως το βλέπεις, ναι, πραγματικά ακόμα και η συμμετοχή που έλεγα και με το Περιστέρι και με τον Πανελλήνιο στα Final Four σε μια χρονιά που δεν τις υπολόγιζε κανένας, έχουν και αυτές την δική τους ξεχωριστή λάμψη. Απλά με την ΑΕΚ το θυμάμαι γιατί το να περιγράφεις δίπλα ένα σημείο του αγώνα, έτσι επαναλαμβάνω, γιατί ήταν τότε σε έναν άλλο σταθμό, δεν θυμάμαι σε ποιο σταθμό ήταν ο αείμνηστος, ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό και είναι κάτι το οποίο έχει συνδέσει, όπως και η φωνή του Φιλιππά Συρίγου με το Ευρωμπάσκετ το 87, έτσι και αυτό με την κατάκτηση της ΑΕΚ σε εποχές και σε καιρούς που το μπάσκετ ήταν αυτό που λέγαμε μονόστιλα στις εφημερίδες. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Τάκη, άξιος για τον τελικό, αναμφίβολα για την Bayern, φαβορή πιστεύω, με Ατλέτικο, δυστυχώς για Μπάρτσα. Εάν την Κυριακή άρχισε να λυτηθεί στο ντέρμπι με Manchester City, ίσως είναι εκτός όλο τον τίτλο. Ναι, είδες πώς έρχεται τούμπα όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς πάμε όμως σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ, 101,8.
Έχετε κέφι πάντως, είναι η αλήθεια, βλέπω από τα δικά σας μηνύματα. Να σας καλωσορίσω και εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην συντροφιά μας, 1:25, Έρα Σπορ. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Έχοντας το επίκεντρο, το Champions League στον απόϊχο των χθεσινών και προχθεσινών αναμετρήσεων και βεβαίως όλα όσα περιμένουμε να δούμε σήμερα από τα ευρωπαϊκά κύπελα και από το Europa League αλλά και από το Conference. Ο Οπότε εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από αυτό που έχει να κάνει με τα σημερινά παιχνίδια. ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο στις 10, όπως Φιωρεντίνα Κρίσταλ Πάλας και Στρασβούργο Μάιντς. Ενώ έχουμε το Αλκμάρ Σαχτάρ, παιχνίδι που είναι λίγο νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο. Για μια ΑΕΚ που γνωρίζουμε το τι και το πώς έχει η κατάσταση, από νωρίς γκολ για να μπορέσει να ονειρεύεται το κάτι παραπάνω, τουλάχιστον 3 γκολ διαφορά για να πάει το παιχνίδι στην παράταση, δεν το λες και εύκολο πράγμα. Βέβαια από την άλλη η Ράγιο Βαγεκάνο δεν είναι και κάποιο ανυπέρβλητο εμπόδιο και μια ομάδα που και αυτή έχει τα δικά της ζητήματα να αντιμετωπίσει, και το λέω αυτό με αφορμή την πρόσφατη ήττα από τη Μαγιόρκα με 3-0. Για μια Ράγιο που εγώ καταλαβαίνω ότι ρίχνει πολύ πολύ μεγάλο βάρος στην Ευρώπη, και το λέω σε σχέση με τη διαχείριση που είχε και τους παίχτες που χρησιμοποίησε στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ απερίσπαστη, ξεκούραστη, μιας και δεν υπήρχε αγωνιστική δράση στο Σαββατοκύριακο λόγω του Πάσχα. Προετοιμάστηκε όπως έπρεπε, χωρίς νέα προβλήματα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε πριν του Γιώβιτς που είναι τιμωρημένος. Και βεβαίως να κρατήσω ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες στο όριο, αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, ας περάσει η ΑΕΚ, λέει κάποιος στην ομάδα, και ας μείνουν κάποιοι εκτός, γιατί είναι στο όριο ο Μαρίν, ο Πινέδα, ο Ρότα, ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Ρέλβας, αλλά και ο Μάρκο Νίκολιτς. Το λέω αυτό γιατί πλέον έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, είδατε και χθες τι έπαθε ο προπονητής της Μπάγερν. Και έλεγα για τη Ράγιο Βαγεκάνο ότι το μυαλό της σίγουρα είναι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και το παραδέχθηκε μέσω σπλή σαφώς ο Πέρεθ στο Σον Μόις, έτσι όπως έπαιξε η ομάδα με τις 4-5 αλλαγές βασικών και κάποιων άλλων επίσης που τους προφύλαξε. Αυτή η διαχείριση δεν ξέρω κατά πόσο θα τον ωφελήσει. Πάντως υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με τον τερματοφύλακα, τον Μπατάγια. Να δούμε εάν θα είναι έτοιμος στο σημερινό μάτς, μιας και δεν έπαιξε τον αγώνα με τη Μαγιόρκα. Αν και βλέπω πάντως σε αρκετά ισπανικά έτσι, site βάζουν τον Ντάνι Καρντένας στο τέρμα για την ομάδα της Ράγιο. Έχοντας έναν παίχτη που και στο παρελθόν έχει παίξει και για ελληνικές ομάδες, είναι από τους καλούς παίχτες, αν τον δείτε. Μπορεί να είναι αθόρυβος, αλλά είναι άκρος αποτελεσματικός και γενικότερα βοηθά τις ομάδες στις οποίες αγωνίζεται. Αναφέρομαι στον De Frutos, που θα είναι και σήμερα εκτός απρόπτου μοναδικός προωθημένος για μια Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία από την πλευρά της παίζει με έναν 4, έχει το κλασικό 4-2-3-1. Και αν θέλετε την άποψή μου στοιχηματικά σε αυτό το match, θα πήγαινα στο να σημειωθούν αρκετά γκολ. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι το over μπορεί να εμφανιστεί. Το over 2,5 στο 1,80 θα το αγόραζα, να σας πω την αλήθεια. Και ό,τι προκύψει, ό,τι καλύτερο προκύψει για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι επειδή θα είναι ένα match που από νωρίς η ΑΕΚ θα επιζητήσει τον γκολ, θα δημιουργήσει τις φάσεις μπροστά στο κοινό της, μπορεί ενδεχομένως να έχουμε πάρα πολλά τέρματα. Ελπίζω να μην την πατήσουμε όπως την πατήσαμε με το Ατλέτικο Μπαρσελόνα. Τι μας είχαμε πει, γιατί τα λέμε όλα εδώ και προτάσουμε κυρίως τις αποτυχίες μας και όχι τις επιτυχίες. Είχαμε πει γκολ και over 3,5. 1-2 στο ημίχρονο, λες δεν μπορεί, ένα γκολ θα μπει. Έλα που δεν μπήκε, και αυτό που μπήκε δεν μέτρησε και καλώς δεν μέτρησε.
Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουλειά, παίξτε μου δίπλο πενιά. Παίξτε μου δίπλο πενιά και ο μήνας έχει 9. Ο μήνας έχει 9. Σαν να'ρθες ξημερώματα, σβήσουνε τα αστέρια, Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Βρέλες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στη μη και με το φως πεθαίνει. Μαζί εσύ τα πολλά, όλα αυτά που λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και να κάνει, εσύ τα πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και να χάδι. Σαν άρθες ξημερώματα κι όλο και με φιλούσες, κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δε με κοιτούσες. Σαν άρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη, φρένες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Μαζί εσύ τα πολλά, όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και ένα χάδι, δεν ζητά πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και ένα χάδι.
Συνεχίζουμε εδώ, Αέρα Σπορ, μπάλα κι άλλα. Το άλλα έχει να κάνει με τα υπόλοιπα παιχνίδια πλην του αγώνα της ΑΕΚ. Και σε μια μέρα που τουλάχιστον η δική μου διέστηση με οδηγεί στα πολλά γκολ τα οποία μπορούμε να έχουμε. Γενικότερα το λέω αυτό, με αφορμή και το Φιωρεντίνα Κρίσταλ Πάλας, θυμίζω 3-0 η Πάλας στο πρώτο παιχνίδι. Στρασβούργο Μάιντς, 2-0 στον πρώτο αγώνα η Μάιντς, και ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να έχει και περισσότερα τέρματα βάσει ευκαιριών. Όπως επίσης και το Αλκμάρ Σαχτάρ Ντονιέτσκ, εκεί όπου είχαμε το 3-0 του πρώτου αγώνα. Οπότε κρατούμενο νούμερο 1 ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο στο over 2,5 με απόδοση 1,80. Και η δεύτερη πρόταση έρχεται από το παιχνίδι της Αλκμάρ με την Σαχτάρ. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζω το 3-0 του πρώτου αγώνα υπέρ της Σαχτάρ. Μια ομάδα που ίσως δεν την πολύ περιμέναμε σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη ρεβάντζ για τα πρώιμη τελικά, νοκάουτ είναι τα παιχνίδια, έτσι το λέω αυτό. Και για τον φίλο που με ρώτησε, καλώς ρωτάς, αλλά καλό είναι να το ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Γιατί είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε. Μετράει το συνολικό σκορ και στα 90 λεπτά. Έτσι έχει κατεργηθεί εδώ και 3 χρόνια το εκτός έδρας γκολ. Και βέβαια υπάρχει και παράταση αν χρειαστεί, και η διαδικασία των πέναλτι. Κλείνω εδώ την παρένθεση με το φίλο τον Θεοδόση που μου στείλε το δικό του μήνυμα. Έλεγα λοιπόν για το παιχνίδι Σαχτάρ με την Αλκμάρ. Αν σκεφτούμε ότι και τα 3 γκολ μπήκαν από το 70 και μετά, σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένα παιχνίδι ότι μέχρι το τέλος μπορεί να έχει γκολ και χωρίς απαραίτητα να μην βγει το over εάν είναι στο 0-0 το ημίχρονο. Γενικότερα πιστεύω ότι και αυτό το παιχνίδι μπορεί να έχει έναν ίδιο αριθμό τερμάτων από 3 και πάνω. Και από ό,τι διαβάζω για την Αλκμάρ φαίνεται ότι μετά τη βαριά ήττα πλέον αρχίζει και ρίχνει το βάρος της στο πρωτάθλημα, μιας και είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Και όλα αυτά 4 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος. Υπάρχει την Κυριακή τελικός κυπέλου στο Ρότερνταμ απέναντι στην Νάιμέγγεν, και αυτό σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει σημαδέψει η ομάδα της Αλκμάρ. Πάντως δεν είναι και στα καλύτερά της, για να είμαι ειλικρινής, και το γεγονός ότι φέτος έχει πληρώσει την αναποτελεσματικότητα της άμυνας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί δείχνει γιατί έχει στερηθεί πολλούς βαθμούς και σε παιχνίδια που ήταν πολύ καλύτεροι από τους αντιπάλους της. Και επίσης κρατάω ότι έχει σημαντικά προβλήματα σήμερα από τη μεσαία γραμμή ο Κουμπ Μάινερς, καλύτερος μέσος αλήψη, όπως επίσης και ο Κλάζη, ο Κάσιους, πολύ καλός ακραίος ο πισαφύλακας. Πράγματα τα οποία ίσως μπορεί να τα εκμεταλλευτεί η Σαχτάρ, και μην σας πω να ξαναπάρει τη νίκη, να ξαναπετύχει αρκετά γκολ. Δεν ξέρω όμως εάν θα το καταφέρει και σήμερα. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι το over 2,5 εδώ μπορεί να βγει σε αυτόν τον αγώνα της Αλκμαρ με τη Σαχτάρ, θυμίζοντας ότι στον πρώτο αγώνα η ομάδα της Σαχτάρ έχει κερδίσει με 3-0 και πλέον είναι το αδιαφιλονίκητο το φαβορί σε αυτή τη σειρά για να περάσει στην επόμενη φάση. Για να κλείσουμε λίγο την αναφορά μας από το conference και να έχετε και μια συνολική εικόνα τι γίνεται στα υπόλοιπα μάτς. Στρασβούργο-Μάιντς, ένα μάτς που μπορούμε να πούμε ότι είναι λιγότερο από 2 ώρες με το αυτοκίνητο που χωρίζουν τις δύο πόλεις. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη ρεβάνσια τα πρώιμη τελικά και μετά το 2-0 που είχε κερδίσει η γερμανική ομάδα στον πρώτο αγώνα. Ναι, μεν έχει ένα προβάδισμα, όχι όμως τόσο ισχυρό η Μάιντς, και το λέω αυτό γιατί το Στρασβούργο γενικότερα είναι μια ομάδα που ειδικά μέσα στο γήπεδο της μεταμορφώνεται θεαματικά. Η Μάιντς από την άλλη είχε στο μυαλό της το παιχνίδι που έρχεται και γι' αυτό ίσως δικαιολογεί ως ένα σημείο και τον αγώνα με τη Φράιμπουργκ που ιτήθηκε την περασμένη Κυριακή, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η ήττα ήρθε μετά από 64 μέρες, οπότε κάτι δείχνει και τη δεδομένη χρονική στιγμή εδώ που βρίσκεται και τι μπορεί να κάνει από εδώ και πέρα. Τώρα, όσον αφορά για τη Μάιντς, είναι μια ομάδα που προοδεύει, μια ομάδα που εντυπωσιάζει, μια ομάδα που εκπλήσει στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και μάλιστα στον τρόπο με τον οποίο παίζει σε κάθε παιχνίδι αυτό. Προσπαθώ να βρω πώς θα το διατυπώσω, γιατί όποιος και αν έρθει από τον πάγκο σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να καλύψει επάξια το κενό οποιοδήποτε. Το γεγονός ότι έχει απουσίες και σήμερα δεν μου λέει εμένα κάτι, να σας πω την αλήθεια. Μιλάω για τη Μάιντς, η οποία με απουσίες είχε παίξει και στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε. Οπότε μην σας ξεγελάσει αν δείτε 4-5 παίχτες να λείπουν από το σημερινό μάτς. Ωστόσο, είναι η χαρά του γκολ-γκολ, και το λέω αυτό γιατί εντός έδρας, ναι μεν το Στρασβούργο είναι μια ομάδα που εντυπωσιάζει ειδικά μέσα στο γήπεδό της, δεν πάβει όμως να είναι και μια ομάδα που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0 ως γηπεδούχος. Και κλείνουμε με το Φιωρεντίνα Κρίσταλ Πάλας, στον επαναληπτικό ενός αγώνα όπου η Φιωρεντίνα είναι με την πλάτη στον τοίχο, ξεκάθαρο μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, η οποία ήταν κοινική, είχε τις φάσεις αυτές που της έδωσαν το πλεονέκτημα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι είναι σε καλό momentum η Κρίσταλ Πάλας, εδώ και 1,5 μήνα και παραπάνω μην σας πω. 7 αγώνες, αίτητη για οποιαδήποτε διοργάνωση, δεν το λες και μικρό πράγμα. Ζήλμαν Θάνο, διαιτητής, ένας εκ των κορυφαίων ρέφερι του συγκεκριμένου αγώνα. Το λέω αυτό έτσι, γιατί γίνεται κουβέντα κατά κύριους για διαιτητές. Και επειδή μου αρέσει να αναφέρομαι και να στέκομαι σε τέτοιους ρέφερι, το λέω και για τον συγκεκριμένο. Μια Φιωρεντίνα που θα έχει και πάλι, εκτός των Ντοντό, τον βασικό της δεξιό πισωφύλακα. Επίσης ο Μπρεσιάνη από την μεσοεπιθετική του γραμμή, ο Παρίζη, ο Κιν, πολύτιμος επιθετικός. Οπότε είναι ακόμα ένα στοιχείο το οποίο κάνει πιο δύσκολο το έργο της Φιωρεντίνα για να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Όμως η Πάλας μου αρέσει πάρα πολύ ο προπονητής που έχει, ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Ένας ιδιαίτερος προπονητής, και στον τρόπο με τον οποίο μιλάει πολλές φορές μου αρέσει να ακούω και τις συνεντεύξεις τύπου διαφόρων προπονητών και σε βάζουν λίγο καλύτερα στον τρόπο διαχείρισης αποτελεσμάτων, φιλοσοφίας και πώς, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί διαφεντεύουν την καθημερινότητα των ομάδων. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα και ακούτε και μέσα από το YouTube μπορείτε να τον ακούσετε μετά από αγώνες, πραγματικά σου δίνει την αίσθηση και σε βάζει μέσα στον τρόπο του γιατί μια ομάδα, η ομάδα του στην προκειμένη περίπτωση κερδίζει, η ομάδα του γιατί έχασε. Χωρίς να πέφτει και να φεύγει σε ευθύνες δικαιολογίες γενικότερα. Και ο τρόπος που διαχειρίζεται τέτοιου είδους ομάδες νομίζω ότι ίσως το αξίζει. Μια καλύτερη ομάδα εννοώ πολύ ψηλότερο επίπεδο. Και αυτή θα έχει τις απουσίες, αλλά όχι τόσο σημαντικές όσο για την Φιωρεντίνα. Αυτά έτσι και με το τέταρτο παιχνίδι που αποτελεί τη ρεβάνς για τη φάση 8 του Conference League. Και προσωπικά, όπως είπα λίγο νωρίτερα, θα κρατήσω το over 2,5 για το ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο στο 85 και τη Αλκμάρ με την Σαχτάρ στο 1,80. Ίσως το γεγονός ότι σημειώθηκαν 3 γκολ στα πρώτα παιχνίδια και των δύο αγώνων να με οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα και σε συνδυασμό με τους επαναληπτικούς που έτσι όπως τους έχουμε δει σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε διοργάνωση ευρωπαϊκού κυπέλου με πείθει ότι μπορεί να έχουμε αρκετά τέρματα, αρκετές φάσεις και πλούσια παιχνίδια σε θέαμα, μη τι άλλο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε suspense, αλλά σίγουρα θα έχουν πράγματα να μας δείξουν και να μας αποδείξουν. Λοιπόν, να δω λίγο και από τα δικά σας μηνύματα. Βάθος το roster είναι, Γιάννη, αυτό της Mainz. Θα πω είναι και ποιότητα, δεν είναι μόνο το βάθος. Ξέρεις κάτι, το να βρίσκεις έναν παίχτη που είναι αδρανής περίπου ένα μήνα και να έρχεται και να κουμπώνει ως δεξί back και να καλύπτει απόλυτα το κενό του βασικού, δεν είναι απαραίτητα βάθος, είναι η ποιότητα και ο τρόπος που έχει σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα όλους αυτούς τους παίχτες που μπαίνουν και αποδεικνύουν πράγματα και γεγονότα. Έτσι. Οπότε νομίζω συντονιζόμαστε σωστά, Χριστό, σε αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε για τη Mainz. Τους χαιρετισμούς μου στον Βαλάντη, ο οποίος λέει over 1,5 μήχρονος αγώνες Mainz και ΑΕΚ, πόσο εφικτό είναι. Αν εφικτό δεν είναι σίγουρα, να σου απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ο Αναστάσης, ο Παναγιώτης, μου στέλνει το δικό του μήνυμα, χρόνια πολλά κιόλας, που έχει παιχτεί πολύ καιρό, νικητής διοργάνωσης Bayern, Aston Villa, Ράγιο Βαγεκάνο. Wow. Το έχει παίξει πραγματικά πάρα πολύ καιρό πριν, με εντυπωσιακές αποδόσεις. Σε αυτό βάζει και ένα ζητούμενο, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τώρα. Ξέρω εγώ. Πάντως, είχε έμπνευση, είναι η αλήθεια. Και το λέω πραγματικά, χωρίς υπερβολή. Πραγματικά θαυμάζω όσους έχουν τη δυνατότητα από πολύ νωρίς και βλέπουν νικητές διοργάνωση σε ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση, εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη τι μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι που γίνεται σε λίγες ώρες. Πόσο μάλλον να ξέρουμε μετά από μια αλληλουχία γεγονότων και παιχνιδιών τι μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία κ.ο.κ. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Αντώνη που μου στέλνει το δικό του μήνυμα με τις ωραίες κλασικές φωτογραφίες. Χρόνια πολλά. Σαν υπέρμαχος, λέει, των καλών ευρωπαϊκών εμφανίσεων ελληνικών ομάδων. Forza Ike μου γράφει από έναν Ολυμπιακό. Ωραίος. Τακτικός φίλος Αντώνης, τον πιστεύουμε και χαίρομαι και καταλαβαίνει την φιλοσοφία που είπαμε λίγο νωρίτερα, το γιατί δεν θα πρέπει να απευχόμαστε την αποτυχία οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας. Εννοείται ότι η πλακίτσα ή η καλώς εννοούμενη καζούρα καλώς να υπάρχει, όπως λέγαμε νωρίτερα και για το τι γίνεται με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, αλλά όλα να έχουν ένα όριο, αν μη τι άλλο. Γιάννη, πιστεύω στο Conference Link πρόκριση για όλες τις ομάδες που στον πρώτο αγώνα κέρδισαν χωρίς καν να δεχθούν τέρμα. Ριζικός, έτσι, κέριος στην αποτύπωσή του ο κύριος Στάκης, που μιλάει και για τους αγώνες με την Bayern και τα λοιπά. Να σου πω για την ομάδα σου, τον Πανιόνιο. Αθανασίεβιτς πήρε, έτσι, στο Σάνδρες. Ισχυροποιείται αρκετά ο Πανιόνιος. Μιλάμε για τον πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού, τον Σέρβο, και μετά τον Ανόπουλο έρχονται και άλλα δώρα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο. Γεια σου Γιάννη, αν με το καλό περάσει η ΑΕΚ... δεν μεταφέρονται οι κάρτες στα ημιτελικά, μου γράφει εδώ ο Γιώργος. Τώρα να σου πω την αλήθεια, με πιάνεις αδιάβαστο τώρα εδώ πέρα. Θα το δω πάντως, γιατί κοίταζα το όριο των καρτών στην UEFA. Δεν μπορώ να το... δεν ξέρω αν προλαβαίνω να το ψάξω τώρα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως είδα ότι είναι αρκετοί παίχτες στο όριο, γενικότερα για όλες τις ομάδες, και γι' αυτό στάθηκα λίγο στην ΑΕΚ. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό το οποίο λες, Γιώργο, αλλά δεν είμαι και σίγουρος για αυτό το οποίο σου απαντάω. Οπότε, επειδή δεν είμαι ο φωτεινός παντογνώστης, το ξέρετε αυτό, κρατάω μια επιφύλαξη για το τι γίνεται με τις κάρτες στα ημιτελικά, έτσι. Γιατί νομίζω μεταφέρονται στα ημιτελικά. Καλό μεσημέρι και στο φίλο μου τον Γιώργο. Ναι, κανονικά θα έχουμε τις προτάσεις, τις οποίες ακούτε λίγο πιο αναλυτικά και τώρα. 2 η ώρα, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στη 1 το μεσημέρι, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Και όσον αφορά τώρα για τα παιχνίδια του Europa, να δούμε λίγο και πώς έχει κατάσταση και πώς έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα παιχνίδια, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται. Είναι Θέλτα Φράιμπουργκ, το πρώτο παιχνίδι Φράιμπουργκ έχει κερδίσει με 3-0, το μάτς αυτό είναι στις 8 παρατέταρτο, όλα τα υπόλοιπα είναι στις 10, Μπέτις Μπράγκα 1-1. Βλέπω Μπέτις εδώ, να σας πω ειλικρινά, πρόκριση και μάλιστα αυτό κοίταζα λίγο νωρίτερα και την απόδοση που είναι αρκετά χαμηλή στο 1.45, αλλά ψωνίζω Μπέτις και μάλιστα θα έλεγα ότι το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο στο τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα μάτς που μπορεί ενδεχομένως η πρόκριση να κριθεί και στην παράταση, θα ρισκάρω στο 1.90 της Μπέτις πέναντι στην Μπράγκα, γιατί την είδα και στον πρώτο αγώνα. Και είχε αυτό το κάτι, αυτή η ομάδα που σου δίνει την αίσθηση ότι θα φέρει τα πράγματα με το μέρος της, θα τα φέρει στην ισορροπία την οποία θέλει. Και σας έλεγα λοιπόν για την Μπέτις μετά το 1-1 σε ένα μάτς όπου η Μπράγκα κυριάρχησε ξεκάθαρα σε αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό σας λέω ότι είδα κάτι στην Μπέτις που πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να της δώσει το κάτι παραπάνω και γιατί έχω και αδυναμία στον Πελεγκρίνη, γιατί είναι ένας πολύ ψηλού επίπεδου χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα προπονητής σε πολύ ψηλό επίπεδο ομάδων και άλλων. Και τηρουμένων αλλαγιών το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά, όπως και με την ομάδα της Μπέτις. Οπότε αυτή θα είναι και η τριάδα για σήμερα, την οποία ξεχωρίζουμε. Δυστυχώς κλείνουμε με μια θλιβερή είδηση. Στέλιος Σωτηρόπουλος μας μεταφέρει το τι και το πώς. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Καλό όσο μπορεί να είναι, Γιάννη, με την απώλεια του Γιώργου Γονιού, ενός θρύλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με πάρα πολύ μεγάλες στιγμές του Παναθηναϊκού, του 22 Δεκεμβρίου του 46 γεννηθής, 11 σεζόν από το καλοκαίρι του 68 έως το 79, ίσως η μακροβιότερη παρουσία πιθανών στους πράσινους, αποκτήθηκε, Γιάννη, ως επιθετικός από τον Άγιο Ιερόθεο, όμως σιγά σιγά δεν οπισθοχώρησε, θα λέγαμε. Συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Ντάμπλ του 1969, πήγε συνέχεια στα μετόπιστα όπου καθιερώθηκε, 510 συμμετοχές με τους πράσινους όλες τις οργανώσεις, 31 γκολ, 253 συμμετοχές με 26 τέρματα, στην Ευρώπη 21 συμμετοχές και 4 γκολ. Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέγραψε, Γιάννη, το έπος του Γουέμπλεϊ, 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα Ελλάδας και αρχηγός του Παναθηναϊκού και το Βαλκανικό κύπελο σήκωσε. Γιάννη μου, δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες για κηδεία κτλ. Θα ενημερώσουμε μόλις ενημερωθούμε κι εμείς.
Ωραία. Λοιπόν, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Γονιού. Να σας ευχαριστήσουμε, Στέλιο. Κάπου εδώ έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετέπειτα, ο Βαγγέλης Ιωάννου με τη δική του εκπομπή και όλη αυτή την θεματολογία την οποία έχει ξεχωρίσει για σήμερα. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και θυμηθείτε, συντονισμένοι εδώ, που αλλού, στην Ερασπορ. Γεια χαρά. Soul in flight and dance the dark.